Alex a host.
Po 33 letech Praha hostí mistrovství světa v krasobruslení. Do O2 arény se sjela světová špička. Na minulém mistrovství světa konaném v Praze Českou republiku ještě tehdy reprezentovala legendární sportovní dvojice krasobruslařů Radka Kovaříková a René Novotný. A právě René Novotný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
Vítám vás i všechny posluchače.
Alex a host.
Po 33 letech se do Prahy vrátilo mistrovství světa v krasobruslení. Pražská O2 Arena je až do neděle domovem světové elity, mezi kterou také řadu let patřil René Novotný, bývalý krasobruslař a mistr světa z roku 1995 a samozřejmě náš dnešní host. Pane Novotný, na co vy se nejvíce těšíte do O2 Areny? Předpokládám, že si rozhodně nenecháte takovou akci ujít.
Tak určitě si nenechám ujít, jednak mám tu čest, že mě Český krasobruslařský svaz oslovil do pozice ambasadora, to znamená určitě se snažím divákům, vlastně všem milovníkům krasobruslení přiblížit ten nádherný sport v té nejlepší podobě, v jaké to je. Další taková ta spolupráce, na kterou se moc a moc těším, už právě ze zkušenosti z posledních olympijských her, je spolukomentování pro Českou televizi, kdy opravdu být v dějišti je výjimečná záležitost, něco jiného, když se snažím přiblížit komentáře z různých závodů Grand Prix, ale bohužel je to ze studia a přece jenom televizní obrazovka nedokáže přenášet emoce. A nádherný právě příběh byl už na olympijských hrách, kdy jednak i komentátoři mohou uronit slzu, my jsme uronili, protože byly tam i takové příběhy a nebyli jsme jediní, viděli jsme i komentátory vedle sebe z jiných zemí, kteří dokázali během těch výkonů prostě zvednout se z židle, nedokázali sedět a bylo vidět, že ty emoce probíhají všema, takže na to se taktéž moc těším, no a pak určitě i taková ta role toho diváka, krasobruslaře, který se rád bude dívat na nesoučasné nejlepší krasobruslaře světa.
A asi možná i nostalgie?
Já nerad o ní mluvím, ale je to pravda. Ta nostalgie, prostě bohužel život letí a říkám, to je jediná spravedlnost tohoto světa, že nám to všem ubíhá stejně. Jestli žijete na jedné země kouli, tak na severu, na jihu, na východě, na západě ten čas byť je relativní, tak v tom je asi ta jediná spravedlnost tohoto světa, že ten čas letí a letí hrozně rychle. Opravdu 33 let je skoro nepochopitelná doba, protože v některých těch okamžicích, když se to člověk připomíná, mi to připadne, že to bylo včera. Já si vybavuji momenty, jak jsme přiletěli do Prahy, jak jsme tady prožili vlastně ten týden, jaká očekávání byly. Dokonce si vybavuji momenty, jak jsme jezdili z hotelu na halu, kdo nás kde potkal, jaký byl výkon, jaký tam byli lidé. Je to až skoro neuvěřitelné, jak ten mozek dokáže najednou ty vzpomínky zase otevřít. A určitě ty vzpomínky jsou krásné.
A kdybych se vás zeptala, co jste měl před týdnem třeba k obědu, tak.
To už si nepamatuju.
To už si nepamatujete. Je to pro reprezentanty naše velká věc, že se ukáží tady u nás doma?
Já věřím, že každý sportovec má taková různá přání, jestli člověk začne se sportem a má tu vytouženou snahu být vrcholovým sportovcem, tak snem každého sportovce je zúčastnit se olympijských her. Takže to si myslím, že je ta meta nejvyšší. A když se vám ještě podaří během té kariéry, že jedno z těch velkých závodů, ať už jsou to olympijské hry, ty jsou samozřejmě na tom piedestalu, ale mistrovství světa, mistrovství Evropy ještě máte možnost zažít doma, v domácím prostředí, v té rodné zemi, tak je to neopakovatelné vlastně prostě téma, neopakovatelný moment, protože to domácí publikum je prostě je domácí. Ta atmosféra, potkáváte daleko více lidí, přátel, rodina, přece jenom člověk zná ten rodný jazyk, cítí se doma, prostě je to jeho rodná země. A to někdy dokáže samozřejmě být obrovskou výhodou, ale někdy to dokáže i psát příběhy a právě před těmi 33 lety my jsme psali ten příběh, kdy se o nás čekalo v tom očekávání, ten rok předtím jsme byli stříbrní na mistrovství světa, zlatý pár vlastně odešel, v té době byly, tak se říká, dvě skupiny, ta oficiální pod Mezinárodní bruslařskou unií a pak ta profesionální, právě ten zlatý pár odešel profesionálně, takže se tak někde mluvilo, doma na mistrovství světa by jsme nemohli vyhrát. A ta očekávání byla, bohužel ta hlava začne pracovat, ta touha je velká a někdy ten sport hold píše příběhy, že jak se říká Verichovský, někdy jste nahoře, někdy jste dole.
No a tak čtvrté místo není úplně přeci dole, ale jasně, je to vlastně zklamání, bylo to zklamání.
V ten moment to bylo zklamání, protože my jsme toužili po té medaili hrozným způsobem a chtěli jsme právě doma, slyšet hymnu prostě v tom domácím prostředí, ta očekování právě byla prostě z těch lidí, jste to cítila, prostě všichni nám to přáli a my jsme si to přáli tak strašně moc, že chcete někdy moc a dneska radím všem kolegům bruslařům, nemějte velká očekávání a i ti trenéři, každý profesionální trenér vám řekne, na olympijských hrách se to krásně ukázalo, jak ty příběhy se dokážou měnit v těch hlavách, ten závod si musíte uchovat stejně jako koliv jiný. Jakmile začnete něco měnit, jsme jenom lidé, nejsme stroje.
Říká René Novotný, náš dnešní host. Pozvání do Alex a host přijal bývalý vrcholový krasobruslař, který s Radkou Kovaříkovou v roce 1995 vybojoval světový titul. O dva roky dříve také reprezentovali Českou republiku na mistrovství světa, které se konalo v Praze. Teď se do Prahy po dlouhé pauze opět vrací. My se ale pojďme vrátit před těch 33 let, to se dobře pamatuje. Tehdy se konalo v Praze mistrovství světa od 9. do 14. března ve sportovní hale v Bubenči. O2 Arena tehdy ještě nestála. Už jsme v minulém vstupu zmínili, že to bylo pro vás tedy čtvrté místo. Jak jste to tehdy brali?
Tak my jsme těch bramborových medailí měli bohužel hodně a ta bramborová právě z mistrovství světa v Praze bolela o to víc, že prostě je to brambora, je to to nejmíň, samozřejmě je to krásné místo, když jste čtvrtá na mistrovství světa, ale ta brambora bolí z toho důvodu, že je to blízko stupínkům, být na stupincích je vždycky daleko jiné, my jsme navíc právě v tom 92. roce zažili velkou nespravedlnost, která se asi nejvíc uchovala v paměti, jsme přišli olympijskou medaili právě na olympijský hra v Albertville a přišli jsme o ní nespravedlivě, protože opravdu náš sport nebyl spravedlivý, není nikdy a nikdy nebude. A bohužel to slovíčko tam patří, ta politika, která se tam odehrála, tak tehda nebylo nám přáno, aby vlastně ten rozhodcovský sbor spravedlivě rozhodl a nás minimálně vlastně dal na třetí místo a ukázalo se to neuvěřitelně jenom v té vzpomínce, nostalgii, že mistrovství světa po olympijských hrách bývá velice blízko, tak jak teď, prostě je to v podstatě ani necelý měsíc a my jsme úplně v té stejné konkurenci, jako byla na olympijských hrách, vlastně při těch stejných párech jsme získali stříbrnou medaili, takže teoreticky jsme, kdyby to bylo o 3 týdny dříve, tak jsme měli stříbrnou medaili vlastně na olympijských hrách, ale beru to tak, že prostě sport náš je nádherný, ale bohužel ta spravedlnost tam není. Ale tak člověk, když začne dělat krasobruslení, tak si musí uvědomit, že tenhle ten sport takhle bohužel je.
A lze to, chci se zeptat, co to udělá s psychikou toho krasobruslaře i toho vlastně páru, když prostě cítíte tu nespravedlnost, jak potom zase znovu začít trénovat a jít do toho a prostě makat na sobě, když potom přijde právě ta nespravedlnost.
Já myslím, že to jsou ty pády. Ve sportu se chce vyhrávat, ale já si myslím, že každý vrcholový sportovec ví, že se musí naučit i prohrávat. Není to tak, že začnete v mládí, když jste malinká a vlastně pořád to jde nahoru, až se stanete olympijským vítězem nebo olympijskou vítězkou. Ty pády jsou, já si myslím, že víme, že prostě ten život takový je, určitě tam vstupuje do toho u sportovců vrcholových zdraví na prvním místě, přicházejí zranění, přicházejí v ten nejméně vhodný moment a to je to, co si člověk vlastně musí v té hlavě poskládat, že někdy jste nahoře, někdy jste dole, ještě zase zpětně právě k tomu čtvrtému místu, vlastně člověk to musí vstřebat, musí to vzít, že to je součástí toho a já si myslím, že to je to krásné, proč v tom sportu jsme a myslím si, že vrcholoví sportovci to tak berou, že to je určitý adrenalin, když se vám to podaří a vyhrajete, tak ty emoce propuknou, ale oni jej propukávají právě, když se to někdy nezadaří.
Tak a když se to nezadařilo, když ono to zní zvláštně nezadařilo, přitom během toho mistrovství světa, které se konalo tady v Praze před 33 lety, bylo to čtvrté místo, ano, můžeme tedy říct, že se nezadařilo, nezadařila se medaile, tak hledali jste potom třeba důvody, proč se vám to, co jste třeba mohli udělat lépe? No,
tak vždycky hledáte. Já si myslím, že je to i správně, to patří. Každý trenér nebo každý ten tým i závodník si chce vyhodnotit vlastně, co bylo příčinou, jestli to bylo zranění, nebo špatná připravenost, nebo špatné načasování. Ono opravdu není jednoduché, právě když je olympijská sezona, umět načasovat, protože nejste schopná udržet, jak se říct, maximální výkon po celou sezónu. Krasobruslení začíná, už první soutěže začínají i v letních měsících, to znamená opravdu někdy srpen, září, vlastně když se rozjíždí seriál Grand Prix, a vlastně udržet po celou dobu, aby člověk byl zdravý, perfektně připravený, takže jsou tam ty momenty, kdy záměrně člověk v tom tréninkovém procesu chce jít dolů a teď to načasování je opravdu náročné a to je to, co vyhodnocujete, jestli se to podařilo, nepodařilo, a my jsme věděli, že vlastně v té Praze, jestli byla nějaká chybička, tak byla spíš ta možná až přemíra vlastně té touhy získat medaily. My jsme v té hlavě měli pocit, že by měla být zlatá vlastně. A to bylo taková to, co si myslím, že člověk si měl uchovat, přijet na mistrovství světa, ukázat to, co umí, a děj se vůle boží, jak se někdy říká. A to tak člověk vyhodnotil, jestli to byla chyba. Prostě bylo to asi ponaučení právě pro ty další léta. A to si myslím, že bylo pro tom znát, protože to, myslím si, že nebýt třeba tohodle toho momentu, tak by se nám třeba nepodařilo vyhrát na ty následující roky. Takže určitě je důležité, aby se člověk z té prohry uměl ponaučit. A jak se říká, každá chybička vás někam posune výš a nás posunula.
René Novotný je naším hostem.
Alex a host.
Pozvání do Alex a host přijal René Novotný, bývalý krasobruslář, který ve dvojici s Radkou Kovaříkovou vybojoval řadu cenných kovů, který byl pro vás vlastně tím nejcennějším. Je to právě to zlato z roku 95 z Anglie, z mistrovství světa? Nebo třeba jste měl z nějakého jiného kovu větší radost?
My jsme měli ještě, protože jsme... Až je to skoro neuvěřitelné, protože ta doba, jak se mění, a mění se i vlastně krasobruslení světa, jak se změnila a i určitá vlastně forma. Za nás opravdu se tomu říkalo, že to bylo ryze amatérské, protože opravdu ještě bylo v té době i v rámci té Světové bruslařské unie tak toto bráno, pak byla vlastně ještě ta profesionální vlastně varianta. Tak my jsme v tom roce 95, právě když jsme získali titul mistr světa, tak jsme vlastně po něm přestoupili právě do té stáje těch profesionálních krasobruslařů. A tam tež taktéž probíhá vlastně mistrovství světa, které jsme v tom prvním roce vyhráli. A jsme jediní na světě, kterým se to vlastně podařilo opravdu ze všech bruslařů, kteří vlastně se toho zúčastnili, protože opravdu ty světové špičky, olympiští vítězové i v tom období, právě v tom období těch olympijských her 92-94, když přišli k profesionálům, tak se jim to třeba nepodařilo, když vyhráli mistrovství světa, tak třeba až druhý rok nebo další rok, ale jsme jediní na světě, kteří to získali v jednom roce. Takže na to jsem strašně pyšnej, protože máme ještě jednou, my jsme potom ještě v roce 97 získali titul mistr světa profesionálů. Takže vlastně máme jakoby tři tituly, dva profesionální, jeden ten amatérský, v té době tak nazvaný, tak to je taková jakoby moje asi největší vzpomínka vlastně na, jak říkáte, jestli jsou ještě nějaké medaile, které si člověk váží, tak tady to je profesionální.
Tak, ale nejvíce se skloňuje a často se zmiňuje v souvislosti s vámi právě ten rok 95 a ta amatérská, ano, jakoby soutěž. Čím to? A co to vlastně znamenalo přestup do té profesionální? Co jste museli udělat jinak, navíc?
Tak já začnu vlastně tou amatérskou, to znamená, my jsme byli tím párem, který byl tak až někdy možná uskloňován, že je bramborovým párem, protože těch čtvrtých míst bylo strašně moc a asi největší zklamání bylo právě už to zmíněné čtvrté místo na olympijských hrách v Albertville, kdy jsme opravdu to přišli neprávem. Tak najednou jsme vlastně prolomili tady tu, bych řekl, až nespravedlnost do té podoby, jsme dokázali porazit ten blok těch našich soupeřů a prolomili jsme ty vlastně nejlepší páry světa, páry vlastně ze Spojených států, páry vlastně z Ruska, nebo vlastně ta velmoc byla tady těch sportovních dvojic převážně vlastně v té době vlastně ruských párů, tak jsme to dokázali prolomit a vyhráli jsme. To znamená, že proto je ten rok 95 tak skloňován, že jsme už po tom předchozím, co bylo, tak dokázali vlastně zvítězit. A v ten daný moment, protože my už jsme uvažovali, že k těm profesionálům přistoupíme v roce 94 po olympijských hrách v Lillehammeru, kdy tak nějak s Jirinou Rodinovou jsme byli s tím stotožnění, ale jelikož i ta olympijská vlastně naše, nebo ten olympijský výsledek nedopadl podle těch našich plánů, který jsme si v té době vlastně říkali, že bychom mohli zvládnout, tak nás Irina vlastně k tomu přesvědčila, ať ještě neodcházíme, ať ještě zůstaneme, a to byl ten zlomový rok, takže proto ten 95 je hodně skloňován, že najednou se to zlomilo a získali jsme titul mistra světa. A profesionálové, vlastně ta stáj byla v té době, že vstupenkou, abyste vůbec tam mohla vlastně přestoupit, tak byla, že jste musela mít minimálně medaili z mistrovství světa, ne-li z olympijských her.
Jednou jakou,
protože na ty závody těch profesionálních mistrovství světa vlastně byly jenom na pozvání. To vlastně byly v podstatě celebrity, dá-li se to tak slovičko nazvat, takže byli to ti nejlepší bruslaři na světě, kteří jsou, a vlastně každý ten bruslař, který se to zúčastnil, tak měl vlastně pro televizní společnosti měl punc z toho, že je to mistr světa z toho a z toho roku, je to olympijský vítěz, nebo má vlastně stříbrnou medaili a tak dále. Takže to byl vlastně ten nejcennější kov, který nám vůbec dal možnost, že jsme tam mohli vstoupit do tohoto prostředí, no a my jsme ještě dokázali vlastně v tom prvním roce vyhrát. Takže proto, a ten důvod, proč se to o nás nevědělo, protože celá tady tato společnost, která vlastně toho profesionální krasobruslení v té době byla ve Spojených státech. Takže vlastně u nás ten zájem jednak ani v televizní společnosti o nich moc nevěděli, ten zájem až takový moc nebyl, to znamená, my jsme byli známější v té době v Americe než u nás, což nás trošku mrzelo, protože to nám vždycky bylo líto, a to je to, co vlastně narážím na ten první začátek, když jsme se bavili domácí mistrovství světa v Praze, my jsme záviděli těm svým kolegům, jak oni doma mají atmosféru, jak prostě ten domácí divák ho miluje, jak prostě ta atmosféra tam je úžasná, a jsme si říkali, proč my to nezažíváme, proč my nejsme schopni, a to je přesně ta odpověď, že tady to mistrovství světa profesionální nebylo vlastně takhle mediálně zviditelněno, a proto se o něm ani moc nevědělo.
René Novotný je naším hostem. Náš dnešní host René Novotný ve sportovní dvojici s Radkou Kovaříkovou vybojoval řadu cenných kovů, mimo jiné tedy zlato z mistrovství světa z roku 95 a pak ještě dva úspěchy ve světové soutěži, tedy už profesionálů. Vy jste vysvětlil, co byla amatérská, co profesionální, ale jaké je vlastně krasobruslení dnes, protože když vidíme ty týmy kolem krasobruslařů, tak je tam psycholog, choreograf, fyzioterapeut a spousta dalších specialistů. Měli jste to i vy?
Tak řekněme si, že ta doba byla trochu jiná, že ten tým tak dokonalý nebyl. Možná některé ty státy velmoci krasobruslařské si mohli dovolit, to znamená, měli třeba i některé tady z těchto lidí, které jste vyjmenovala, ale my jsme bohužel, myslím to v tom slova smyslu, že jsme byli rádi, když s náma jezdil i trenér, protože byly závody, kdy nebylo jednoduché, když byli v zámoří a tak dále, aby třeba i z finanční důvodu vlastně se trenéři s náma mohli toho zúčastnit, takže někdy to bylo opravdu náročné, že jsme museli se naučit především se spoléhat sami na sebe, takže tohle to, co všechno jste vlastně řekla, se odehrávalo vlastně v té pozici toho jednoho trenéra. Takže my jsme, nebo já jsem začínal vlastně s trenérem panem inženýrem Ivanem Reskem, kterému na onej svět děkuji za to, že vůbec si mě vybral do sportovních dvojic, a díky němu jsem mohl zažít tuhleto nádhernou kariéru, a díky Irině Rodinové, která stála právě při tom momentě, kdy jsme získali titul mistra světa, tak byla zase tou osobou, která dokázala právě toto všechno pojmout a byla k nám trenérem přísným, byla nám kamarádem, byla nám vlastně takovým tím mentálním trenérem, který dokázal, řekla jednu krásnou větu, vy už všechno umíte, akorát to neumíte prodat ve správný moment, ve správnou dobu, a to, že nevyhráváte, tak je to vlastně jenom otázka té hlavy. Je to otázka jenom opravdu, a teď zase rychle přeskočím těch 33 let, olympijské hry, nejvíc skloňovaný fenomén a vlastně osobnost, na kterou se všichni těšíme, Ilja Malinin, který skoro všichni věděli, že vlastně to, že on nevyhraje, skoro bral, že to není ani možné. A vidíme, co se stalo, to znamená, zase mluvím o tom, jak sport je zajímavý, jak se dokáží psát neuvěřitelné příběhy. A tohle to je právě otázka toho, když ten trenér dokáže být i když to nemusí být, ale dokáže zvládnout tohleto všechno, tak je to samozřejmě výhoda. Takže my jsme neměli tak velký realizační tým, my jsme měli samozřejmě spíš choreografa, jsme měli, pochopil, to nejde jinak, že to znamená, měli jsme skvělé choreografy, měli jsme vlastně skvělé ještě vlastně lidi v té přípravě, vlastně říct tréninkové, ať baletní, ať už třeba dejme tomu návrhářů, kostýmu a tak dále, to ano, ale v tom slova smyslu k toho nejbližšího člověka, což byla ta Irina v té době rodinová, která vlastně byla po tom boku, tak ona opravdu byla tím člověkem, který nám dokázal vlastně toto všechno splnit.
A podle čeho se vlastně rozhoduje? Vy jste zamířil do sportovních dvojic, ale jsou ještě taneční dvojice, nebo můžete bruslit sám, samostatně? Ano. Tak podle čeho se to rozhoduje? Proč jste třeba vlastně nebrusil sám?
Takhle, každý krasobrusař, když začne dítě bruslit, tak začíná vesměs kurzy bruslení, to znamená vlastně každý z nás těch bruslařů je solový krasobruslař. To znamená, jako malé děťátko, malé děcko, začínáte první kručky na ledě a vlastně bruslíte si sama, jo, když je to klučina, tak si bruslí sám a pak vlastně postupně ta kariéra postupuje tak, že se učíte. V té době my jsme se učili povinné cviky, což ještě byly vlastně takové různé obraty, různé kličky, jezdili se takové povinné figury, nikoho nás to nebavilo, naštěstí ta doba se změnila.
Ještě jste měl bílé brusle.
Měl jsem bílé botičky, což jsem neměl rád, protože jsem se styděl, že mám bílé. To jsem si říkal, klučina, má být černé a tak dále. A pak vlastně se to postupuje dál, učíte se skákat, to znamená, učíte se vlastně tady to, co dneska vydáváme, piruety, skoky a tak dále, tomu se tehdy říkalo volná jízda, ty povinné cviky, to, jak jsem tvrdil, to byly jenom vlastně, jste jezdila ty kroužky a museli být geometricky skvěle pokryty a tak dále, to znamená, zase to dalo skvělou techniku, to znamená, dali to ty základy vlastně tomu technickému talentu toho bruslaře. No a pak ve věku někde před tou pubertou, to znamená někde kolem toho 13. 14. roku, je to vlastně moment, kdy se dá uvažovat, jestli třeba ten bruslař by nebyl vhodnější i v hlediska růstu, z hlediska somaty typu třeba pro nějakou párovou disciplínu, když máte dobrý základ v těch skokanských prvcích a dneska právě ty sportovní dvojice, to je vždycky to byla nejnáročnější disciplína, nejtěžší a zůstane opravdu. To je, až bych řekl, za hranici bez možnosti, protože dneska se vyžaduje, že to musí být dva skvělí solisté, kteří disponují skvělou skokanskou technikou. To znamená opravdu ta náročnost, vybavenost musí být minimálně dvou a i tři trojitých skoků. A teď vlastně musíte najít dva lidi dohromady, aby vsadili k sobě výškově, somatotypem, aby fungovala chemie, ještě byli zdraví a tak dále a tak dále. Z jednoho státu už se to skoro vůbec nedaří, protože většina dneska těch párů je právě různě poskládána mezinárodně a teprve vlastně vznikají sportovní dvojice, které jsou náročné právě, že máte odhazované figury, máte vlastně zvedané figury, je tam v podstatě, bych řekl, ta akrobacie na takové úrovni, že už je to až skoro nepředstavitelné. No a taneční páry zas mají minimálně náročnost v tom, že musíte mít perfektní pohybové nadání, mají výhodu, že ten skokanský vlastně požadavek už tam není, protože tam vlastně se nepředvádí skoky, takže tam zase třeba už je výhoda, že když třeba někdo nemá úplně ten skokanský talent, tak má třeba pohybový a využít ten potenciál a dáváte vlastně stejnou chemii, aby se dala ty dva lidi dohromady, aby si seděli, aby byli k sobě blízko.
Tak, René Novotný je naším hostem.
Alex a host.
V Alex a host si povídám s krasobruslařskou legendou René Novotným. Zdobýváš dům právě vaše krasobruslařské úspěchy, medaile, třeba první brusle, nebo druhé brusle, nebo brusle, ve kterých jste vyhrál zlato? Kde to máte uložené?
První brusličky, nebo takové ty první, to až opravdu děkuji svým rodičům a hlavně tatínkovi, který jinak jenom ze smutnosti, bohužel není to moc dlouho, co odešel na onej svět, takže je to pro mě takový citlivější a on byl milovník, neuvěřitelný krasobruslení a mám od něho neuvěřitelnou vzpomínku, že mě vlastně vedl kroniku archivu, že mám opravdu asi nějakých možná přes 50 vlastně sešitů, kde mám vlastně zaznamenáno vlastně celou svoji kariéru, což je dneska neskutečná cennost. A děkuji mu za to strašně moc. A on se postaral o to, že mám v tom svém pokojíčku ještě vlastně z toho období úplně mého mládí, tak tam mám vlastně svoje malinké černé botičky, nebo takové ty menší černé botičky, že to byly moje první, na kterých jsem vyhrál svůj první titul právě v té solové kategorii, v kategorii nováčků, ještě jako malý klučina, tak ty tam opravdu visí s chráničema. Takže vlastně to mám, no a potom některé trofeje se uchovávaly, medaile taktéž se někde vystavovaly vlastně v nějakých těch skřínkách, říkám, táta byl na to absolutně až skoro výjimečnej, že mě vytvořil neskutečnou jakoby vzpomínku právě na tu moji sportovní kariéru. No ale jak člověk tím samozřejmě životem prochází dál a mění se to, tak se ty medaile potom spíš schovávají do trezoru nebo se dávají do míst, kde už nejsou třeba tak viditelné, ale ty nejcennější věci tam zůstaly z toho mládí.
A byl to právě váš tatínek, kdo vás přivedl poprvé na led?
Byly to oba dva moji rodičové, maminka ta vždycky vykládala a byla to pravda, že ona jako malinká milovala krasobruslení, že se jí vždycky to strašně líbilo, že vlastně chtěla být bruslařkou a v jejich dobách, kdy vlastně se narodila a tak dále, tak moc těch prostorů právě bruslit nebylo, tak si jenom odbyla takovou tu dětskou nějakou lásku na těch zamrzlých rybnících a tak dále a měla nějakou takovou představu, až by měl jedno dítě, až to bude holčička nebo chlapeček, že by měl bruslit. Takže vlastně s tím tátou, když se dali dohromady, tak nějak měli zálibu ke sportu. Samozřejmě ona prozradila tady tu svoji nějakou touhu. Táta ten říká, dítě sportuje za každou cenu, tak já jsem byl takový všestranné. Já jsem plaval, jezdil na lyžích a i ten hokej mě vlastně oslovil. Ale nakonec to krasobruslení zvítězilo díky tomu, že mě se líbilo, že se tam dá kopat do ledu, skákat, že tam jsou vlastně takové nějaké možnosti rebelií. A to nějak nakonec zůstalo potom, rodiče mě nechali, opravdu dělám to, co mě baví a mně se to líbilo čím dál tím víc a víc, no a tak se začala nějak odvíjet ta moje kariéra.
Kterou tatínek důsledně zaznamenával.
Ano, přesně tak.
Já moc děkuju, že jste tu byl, že jste si našel ten čas, protože teď budete mít velmi naplno, užijte si to mistrovství světa konané v Praze po 33 letech od toho vašeho posledního, které tu bylo. Tak ať se vám daří, užijte si to, ať je spoustu sportovních zážitků.
Děkuji moc a já věřím, že i dnešní současný divák, který se bude mít možnost toho zúčastnit, tak bude mít nádherné vzpomínky, protože je to výjimečná událost opravdu.
René Novotný byl naším hostem.
Alex a host.